Veľmi pekne ďakujem za úvodné slova, Libor. A ponuke na utvorenie prednášku pre tento workshop som uvažoval, čo by bolo asi tak najvhodnejšie. Z predchádzajúcich skúseností som vedel, že väčšinou nás uvádzajúci uvádza ako doktor XY, ktorý prišiel k nám. No napadlo ma to, že ak teda sa venujem tomu slniečku a som uvedený ako doktor, čo iného môžem ponúknuť zo svojej profesie ako to, ponúknuť vám cestu do jadra slnka, ktorú vykoná doktor anatómie slnka, s tým teda, že cieľom mojej prednášky bude predstaviť vám toto teleso naozaj detailne, tak ako by sa na pravú anatómiu, nechcem povedať pitvu, pretože to slniečko k tej pitve má skutočne ešte veľmi ďaleko, ale na skutočne serióznu anatómiu patrí. Úvod každej prednášky je veľmi vhodný začať nejakou malou vizitkou objektu, o ktorom budeme hovoriť. Človek nikdy nevie, aký typ poslucháčov sa na tej prednáške stretne a preto som sa rozhodol v súlade s takýmito prednáškami začať prednášku o slniečku jeho takou typickou vizitkou a jeho umiestnením v kontexte celého vesmíru, kde niekde v hlbinách vesmíru, možno stratená v bezpočte iných, je jedna veľká špirálová galaxia. Je to v podstate domovský ostrov všetkých nás ľudí a vlastne táto veľká špirálová galaxia už historicky a tradične nesie meno Mliečna cesta. V tomto domovskom hviezdnom ostrove ľudí v Mliečnej dráhe, niekde celkom na jej periférii, je jedna veľmi malá hviezdička. A pravdepodobne je to jedna zo 150 miliárd, minimálne 150 miliárd hviezd, z ktorých táto Mliečna cesta pozostáva. No a vlastne táto hviezdička, malý žltý trpaslík, má v porovnaní so všetkými ostatnými hviezdami jednu výnimočnú vlastnosť. A tou vlastnosťou je to, že je to jediná hviezda, ktorú pozorovatelia na Zemi dokážu detailne študovať. V tom zmysle, že môžu doslova mikroskopicky študovať štruktúry v jej atmosfére. Máme vypracované metódy, o ktorých bude hovoriť môj nasledujúci rečník Michal Švanda, ako dokážeme preniknúť do vnútra tohoto plazmatického telesa. Máme možnosť študovať interakciu magnetických štruktúr s plazmou, z ktorých toto teleso pozostáva a máme možnosť vidieť veľké kozmické laboratórium nepredstaviteľných rozmerov v činnosti za podmienok nereprodukovateľných v pozemských laboratóriách. To znamená, je to skutočne objekt, ktorý je výzvou pre každú zvedavú myseľ a osobne si myslím, že stále tých neriešených otázok, ktoré s týmto telesom súvisia aj ďaleko, ďaleko viacej, ako vieme. Najpodstatnejšou otázkou, ktorá s našou slniečkom súvisí, je pôvod jeho energie. To znamená porozumieť akémusi gulášu častíc a žiarenia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri jeho termojadrovej pece. A v podstate toto je asi najčastejšie kladená otázka z laickej verejnosti pri návštevách aj odborníkov, aj pri hvezdárniach, ako je Valašské Medzižičí, kedy ľudia sa naozaj veľmi často pýtajú, ako to vo vnútri toho slniečka funguje. A v podstate to je istá časť úvodu mojej prednášky, ktorej sa chcem práve venovať. Veľmi krátka vizitka. Samozrejme, vy sa s návštevníkmi na hvezdárniach stretávate s mladými ľuďmi, ktorí už mnohé veci vedia z týchto vecí a mnohí z nich už dneska pri záplave informácií môžu byť aj, dá sa povedať, presýtení tými informáciami a možno ešte sa stretnú človekom, ktorý jednoducho pokrčí plecami a povie si, no a čo? Čo je na tom také zaujímavé? Zvyknem si pri tejto príležitosti pomáhať niečím takým, že tomu nejakému mladému mudrlantovi pripomeniem jednu vec, že niekedy dávno, keď bol na základnej škole, možno vo svojej taške nosil takéto malé hračkárske autíčko. A zvyknem to robiť tak, že poviem mu, pozri sa, keď toto autíčko položím na stôl, urobím tento pohyb a pustím ho, autíčko sa začalo pohybovať. Otázka znie, prečo sa to autíčko pohybovalo? Samozrejme, tá otázka môže byť adresovaná aj vám, keď sme tu na workshope. Má vás niekto nejakú jednoznačnú alebo jednoduchú odpoveď, ktorú by som mohol takému mladému špekulantovi poskytnúť?
prečo vlastne to autíčko sa takýmto spôsobom pohybuje. Hop. Teraz som to necelkom dobre namieril, ale môžeme to urobiť ešte raz. Čo by som mu mohol odpovedať? Alebo aká by bola podľa vás vhodná odpoveď na takúto otázku? Áno, sme celkom blízko, ale ešte nie celkom. Čiže má to spoločné niečo s energiou? Áno. Už je to o niečo bližšie, ale keďže to sa týka táto moja prednáška vlastne slniečka, tá odpoveď by sa dala v podstate namotať na tú tému tej mojej prednášky. No, najčastejšie po takejto jednoduchej demonstrácii hovorím, že to autíčko sa pohybuje, pardon, vďaka tomu, že svieti slniečko. No a vtedy začína taká zaujímavá diskusia, že prečo je to asi tak. No a vlastne vysvetlenie funguje asi tak, že práve tá energia vznikajúca v strede toho slniečka sa po premene na elektromagnetické žiarenie na našej Zemi uloží vo forme nejakého viazaného uhlíka do potravín, povedzme do podoby nejakej malej žemličky, ktorú som ja jedol na raňajky. Chemickými procesmi v mojom žalúdku sa tá žemlička premenila na energiu mojich svalov, ktorú som preniesol pri natiahnutí zotrvačníka toho autíčka dovnútra, vďaka tomu sa to autíčko začalo pohybovať. No a toto, keď rozvinieme na celý svet okolo nás, skúste sa zamyslieť nad javmi a procesmi, ktoré okolo seba každodenne človek vidí, ktoré súvisia s tým, že žiari slnko. Funkcia spaľovacích motorov, pohonné hmoty, v podstate palivá, ktoré sa v nich používajú. Všetko sú to dôsledky činnosti slnka, je o energie uložené v dávnej minulosti do podoby, dá sa povedať, nejakých živočíchov, ktoré sa premenili na ropu a vlastne ktoré dnes používame v spaľovacích motoroch. Tečúca voda, ktorá sa hromadí v hydroelektrárne, ktorá roztáča turbíny. Jej pohyb a vlastne pohyb v atmosfére je možný len vďaka slnečnej energii. Je možné povedať, že s výnimkou nejakých geologických a tektonických procesov, ktoré prebiehajú na Zemi, veľká väčšina javov, ktoré okolo seba vidíme, súvisí s tým, že slniečko svieti. Keby to bol dostatočne zdatný súper pri tejto diskusii, mohol by zároveň položiť otázku, no dobre, toto si mi povedal, ale ako vlastne to slniečko svieti? A na takúto jednoduchú otázku by mal mať človek na porúdzi a jednoduchú odpoveď. No a keď som hľadal takúto jednoduchú odpoveď, uvedomil som si, že hľadanie na túto trojslovnú otázku má za sebou veľmi krásny príbeh v histórii ľudského poznania slniečka. Je za ním napísaný skutočne úžasný príbeh a vlastne na nájdenie odpovede na takúto triviálnu otázku bolo potrebné poskladať mnoho poznatkov, ktoré boli získané na prvý pohľad v úplne nesúvisiacich vedných odboroch a boli poskladané z objavov, ktoré na prvý pohľad vôbec s touto otázkou nesúviseli. Nie je možné povedať, že by sa na túto otázku nehľadala odpoveď pred rokom 1859, ktorý je spomínaný na svojom obrázku, ale celú diskusiu vo vedeckom svete práve rozptýlil alebo rozvíril tento gentleman viktoriánskej éry. Keby to bol mašinec, volal by sa Karol, ale keďže to bol čistokrvný Brit, bol to Charles, zhodou okolností Charles Darwin, ktorý v roku 1859 publikoval svoju prelomovú prácu, nazývajúcu sa O pôvode druhov. Bol to biológ, presnejšie evolučný biológ, a on sa práve v tejto práci snažil vysvetliť pôvod druhov vlastne tým evolučným výberom alebo prirodzeným výberom. No a keďže to bol vedec, musel túto svoju teóriu obhajovať vecnými dôkazmi. V prvom rade Charles Darwin potreboval na funkciu vlastne tohoto evolučného výberu veľmi dlhý vek Zeme. To znamená, predpokladal, že evolučný výber prebieha na veľmi dlhých časových škálach, ktorý vlastne v ľudskej histórii nebolo možné zaznamenať, ale vek Zeme bol dostatočne dlhý na to, aby evolučný výber mohol prebiehať. Aby mohol podporiť túto svoju hypotézu, pomohol si poznatkami, ktoré mu poskytli geológovia. Totiž v polovici 19. storočia už niektorí geológovia vedeli, že údolie, ktoré sa volá Weld, ktoré je niekde v južnom Anglicku bolo vytvorené určite eróziou na základe merania množstva hornín odplavovaných riekov, ktorá tým údolím stiekla, zároveň množstva pôdy, ktoré v podobe nejakých spraší boli eróziou odviaté odtiaľ, vypočítali, že na vytvorenie údolia Weld v Anglicku bolo potrebných minimálne 300 miliónov rokov. Čiže Darwin si pomáhal poznatkami geológov, kedy hovoril, geologická história, minimálne anglická, nám zabezpečuje dostatočný dlhý vek Zeme na to, aby ten evolučný výber mohol prebiehať. No a keďže logicky vek Zeme je naviazaný na vek Slnka, z toho sa aj odvodzovala skutočnosť, že aj vek Slnka musí byť minimálne väčší ako tých 300 miliónov rokov. Na druhej strane skupiny evolučných biológov a geológov však stála skupina rigoróznych fyzikov, na čele ktorej bol Hermann von Helmholtz, pán, ktorý sa zaslúžil vo fyzike o objavenie vlastne zákona zachovania energie, a zároveň William Thomson, neskôršie známy ako Lord Kelvin, ktorí na základe veľmi vecných fyzikálnych dôkazov tvrdili, že určite s tým vekom Slnka a s vekom Zeme to tak nemôže byť, pretože podľa ich názoru ten vek nebol dlhší ako 30 miliónov rokov, najvyššie 30 miliónov rokov. No a vtedy nastala vo vede, by som povedal, veľmi plodná situácia, kedy dve veľmi silné vedecké skupiny prichádzali s diametrálne odlišnými názormi na nejakú fyzikálnu skutočnosť. Takže v podstate hľadanie odpovede na otázku, ako svieti Slnko, začalo inou nepriamou otázkou, aký je vek Zeme a Slnka, ktorú rozvíjali biológovia a geológovia v konflikte s teoretickými fyzikmi Helmholtzom a Kelvinom. V podstate sa až neskôr ukázalo, že otázka, ako svieti Slnko a aký je vek Zeme, sú v podstate dve strany tej istej mince. A tá minca sa volala tvorba energie v Slnku a vo všeobecnosti vo hviezdach, pretože to bol kameň úrazu, na ktorom celý tento konflikt prebiehal. Poďme si pozrieť bližšie na argumenty, s ktorými v tom čase, v polovici 19. storočia, argumentovali najväčšie fyzikálne kapacity Hermann von Helmholtz a William Thomson alebo Lord Kelvin. Jednoznačne zavrhli chemické horenie ako možný zdroj energie a jediný mysliteľný zdroj, ktorý mali vtedy k dispozícii, bol mechanizmus tzv. Gravitačnej kontrakcie. To znamená postupná premena gravitačnej potenciálnej energie na teplo, ktorú v podstate vo vesmíre pozorujeme v okamihu vzniku hviezd, kedy vlastne gravitačná energia veľkého plynoprachového mraku sa v dôsledku postupného zmršťovania mení jednak na teplo a jednak na vyžiarenú energiu. V podstate Virialový teorém tvrdí, že polovica tej gravitačnej energie sa môže premeniť na ohrev toho telesa, polovica môže byť vyžiarená v podobe žiarenia vonku. Čiže gravitačné stláčanie malo byť tým hlavným zdrojom energie Slnka, ktorý si vedeli v tom čase Helmholtz a Kelvin predstaviť. Ja uvádzam trochu aj kvantitatívne údaje, s ktorými oni čerpali, aby bolo teda jasné, že ich úvahy boli založené na nejakých reálnych meraniach a výpočtoch. Ak použijeme súčasné veličiny alebo súčasné označenie veličín, tak Helmholtz už poznali množstvo slnečnej energie prechádzajúcim jedným metrom štvorcovom na Zemi. A to je podľa súčasných meraní približne 1400 W na meter štvorcový. Tá veličina, tok alebo F, je označená z anglického slovíčka flux pre túto veličinu. Zároveň už poznali vzdialenosť Zeme a Slnko a z toho bolo možné jednoducho vypočítať, aký je žiarivý výkon pri predpoklade v podstate toho, že cez sféru, ktorú by bolo obalené slniečko s polomerom dráhy Zeme, tak prechádza v každom mieste rovnaké množstvo energie a tak dospeli k číslu, ktoré vlastne pri dneskajších použitých vstupných údajoch je 4x10 na 26 W, ktorá vlastne zodpovedá luminozite alebo svietivosti Slnka. Len pre predstavu, aká je to veľká energia. Ak by sme mali na Zeme kocku ľadu o dĺžke hrany 1 cm a dali by sme ho počas jasného slnečného dňa na Slnko, slniečku by trvalo približne 40 minút, aby túto kocku ľadu roztopilo na vodu. Keby sme v rovnakej vzdialenosti ako Zem vytvorili okolo Slnka ľadovú bublinu o priemere 1 cm štvorcový, teda o hrúbke 1 cm štvorcový, takisto by slniečku trvalo presne 40 minút na jej dokonalé roztopenie. Ak by sme toto množstvo ľadu zhromaždili na povrchu slnka, slniečko by získalo ľadový pancier o zhrúbke 0,5 kilometra. Ten slnečný výkon 4×10^26 W by za rovnakých 40 minút premenil takéto množstvo ľadu na vodu. Toto boli úvahy, s ktorými pracovali tí ľudia, keď si uvedomovali, aký nesmierny zdroj energie majú pred sebou. Keďže Helmholtz už vedel o tom, že v prírode energia sama od seba nevzniká, ale fungujú v nej iba premeny z jednej formy na druhú a platí zákon zachovania energie, tak si uvedomoval, že slniečko nemohlo svietiť neustále, ale musí svoju energiu z niečoho čerpať. To znamená, energia, ktorú slniečko počas svojho života vyžiarilo, musí byť daná ako súčin jej momentálnej svietivosti krát čas T, ktorý je vlastne dobou života. Znovu tu predpokladáme, že doba, alebo teda tá energia, alebo tá svietivosť slniečka sa počas jeho života nemenila. No a už mali v rukách aj vzťah, ktorý im umožňoval vypočítať z charakteristík slnka ako hmotnosť a jeho polomer práve gravitačnú energiu, ktorú slniečko na toto svoje žiarenie muselo použiť. Veľmi aproximatívny vzťah, totiž pred ním ešte vystupujú nejaké multiplikatívne koeficienty, ale tie nie sú pre tento odhad dôležité, ale v podstate išlo o to, že spojením tohoto triviálneho zákona zachovania energie so známou gravitačnou energiou sféry a s tým, že vedeli, aká je svietivosť, už dokázal Helmholtz s Kelvinom dospieť k práve spomenutému číslu 30 miliónov kilometrov. Ako jednoduché cvičenie pre stredoškolákov alebo pre žiakov, ktorí majú hlbší záujem o astronómiu. Tento čas, ktorý tu nám figuruje, sa naďalej v astronómii zachoval ako tzv. Kelvinov-Helmholtzov čas, ktorý je potrebný na kontrakciu plynoprachového oblaku do podoby nejakej sféry. Takže toto boli východzie argumenty jednej teoretickej skupiny. V čom bola podstata celého sporu, to je vidieť na tomto výpočte. Celý sa opiera o predstave nejakého konkrétneho fyzikálneho mechanizmu, ktorý tu nám máme. No a vlastne, keďže my sme na workshope, ktorý má aj hovoriť o vzdelávaní v astronómii, na tomto mieste, keď sú návštevníci z nejakých radov stredných škôl, je možné sa vždy opýtať, odkiaľ spomenutí páni poznali tieto parametre hviezdy. Veľmi jednoducho, potrebovali zvážiť Slnko, ku ktorému im pochopiteľne už veľmi dávno poslúžil tretí Keplerov zákon. Potrebovali zmerať jeho priemer a to meranie je veľmi dobrým praktikom pre žiakov stredných škôl alebo vlastne pre učiteľov, ktorí chcú vlastne týmto žiakom ukázať, kedy v podstate vytvorením nejakej malej dierky v nejakom alumíniovom priešku alebo v nejakom alobale a jeho upevnením na meter je možné urobiť priemet obrazu Slnka na milimetrový papier, ktorý vlastne umožní vypočítať uhlový rozmer Slnka a vlastne pri použití jednoduchých pravidel pre výpočet trojuholníka si môže žiak pri známej vzdialenosti Zeme od Slnka sám vypočítať, ako ďaleko to Slniečko od Zeme je. Takže posledná vec, ktorú potrebovali autori spomenutého odhadu, bola zmeranie vzdialenosti Zeme od Slnka, ktoré už v tom čase bolo pomerne dosť presne známe vďaka pozorovaniu prechodu Venuše diskom Slnka, pretože okolo toho, v tej polovice 19. storočia to bol stále jediný spoľahlivý zdroj údaja o vzdialenosti Zeme od Slnka. Takže toto boli vstupné poznatky, ktoré používali teoretickí fyzici na dôkaz toho, ako zmerali vzdialenosť. Čiže toto je základná situácia v spore, ktorý nastal v tom polovici 19. storočia pri hľadaní odpovede na otázku, aký je vek Slnka, inými slovami, ako to slniečko svieti. Veľmi dlho trvalo, kým sa našla nejaká niť, ako tento problém rozriešiť. A vlastne pri hľadaní sporu sa objavovali, boli použité výsledky fyzikálneho výskumu, ktoré na prvý pohľad s ním vôbec nesúviseli. Najprv v roku 1896 fyzik Becquerel úplne náhodou objavil prirodzenú radioaktivitu alebo samovolný rozpad atómových jadier. A veľmi krátko potom chemici Curie a Laborde zistili, že látky, ktoré obsahujú rádium alebo soli rádia uvoľňujú teplo, čo bol dovtedy úplne nový a neznámy zdroj energie. Viem si predstaviť rozruch vo fyzikálnom svete, ktorý nastal, keď vlastne títo páni Curie a Laborde povedali, že ak máte nejakú hrudku rádiových solí, tak je neustále teplá. Keď prídete zajtra, chytíte ju do ruky, stále je horúca. A tak toto trvá týždeň. To bolo pre tých fyzikov niečo také šokujúce, ako keby im povedali, že funguje perpetuum mobile a máte v rukách nevyčerpateľný zdroj energie. Takže okamžite evoluční fyzici, lepšie povedané synovec Charlesa Darwina, ktorý si toto všimol, navrhol, že práve radioaktivita môže byť tým zástupným zdrojom energie Slnka a Slniečko žiari práve vďaka radioaktívnym prvkom, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Fyzik Rutherford poukázal na to, že práve tieto radioaktívne prvky vystrojujú jadrá hélia, ktoré majú obrovskú energiu. A práve tieto elementárne častice, ich premena ich kinetickej energie na teplo, je práve tým zdrojom, ktorý ohrieva Slniečko. A vlastne celé toto podozrenie, že rozpad radioaktívnych prvkov môže byť zdrojom slnečnej energie, však bolo vyvrátené práve astronómami, ktorí vďaka spektroskópii hovorili, hop, Slniečko je z prevažnej miere z plynného vodíka a je tam zanedbateľné množstvo radioaktívnych prvkov, čiže principiálne toto nie je správna cesta. Naviac, na začiatku 20. storočia známy americký astronóm Andy Russell poukázal na to, že medzi svietivosťou hviezdy a jej vnútornou teplotou je veľmi úzky vzťah. To znamená, čím je to svietivejšie, tým to má väčšiu vnútornú teplotu. A pochopiteľne, ak by sme vo vnútrach hviezd chceli kúriť radioaktívnymi prvkami, radioaktívnym prvkom je čuma fuk, či sú chladnejšie alebo horúce. Oni nezávisle na teplote tú svoju teplotu produkujú. Čiže Russell a astronómovia poukázali na to, že kľúčovým prvkom v spore o pôvod hviezdnej energie je práve vysoká teplota. A na každej prednáške by malo byť jedno miesto, alebo minimálne jeden obrázok, ktorý, keď prednáška skončí a všetci účastníci výjdu vonku, tak ten by im mal utkvieť v pamäti. A práve podľa mňa celá podstata mojej prednášky bude spočívať v tomto vám veľmi dobrom vzťahu, ktorý je vlastne kľúčom k odpovedi na otázku, ako svietia hviezdy. A svojím spôsobom je to iná formulácia už spomenutého Helmholtzovho zákona zachovania energie, ktorú znovu v úplne iných konzekvenciách a súvislostiach sformuloval Albert Einstein pri vlastne riešení problémov súvisiacich so špeciálnou teóriou relativity. A slovne povedané, energia je ekvivalentom hmotnosti a rýchlosti svetla na druhu. S tým teda, že ešte stále toto bol poznatok, ktorý driemal niekde v kúte tej fyziky a nebolo jasné, na čo to všetko bude dobré pri hľadaní odpovede na otázku, ako svieti Slnko. Chemik Aston v Anglicku v Oxforde sa hral s tým, že veľmi presne vážil chemické prvky v periodickej sústave prvkov. Úplne náhodou si všimol, že 4 atómy vodíka sú o približne 0,7% ťažšie ako atóm hélia. Vôbec netušil, aký význam tento poznatok môže v celej tejto hre zaznamenať, ale uviedol to v svojom článku. A vlastne tento hmotnostný rozdiel si všimol iný veľmi známy astrofyzik Eddington, ktorý okamžite, poznajúc Einsteinov vzťah, poukázal na to, že s vysokou pravdepodobnosťou termojadrová fúzia jadier vodíka, to znamená ich premena, na jadrá hélia môže byť zdrojom energie Slnka a hviezd. Čiže inými slovami, spájanie ľahších jadier na ťažšie pri vysokých teplotách je sprevádzané uvoľňovaním energie, ktorej veľkosť je daná práve týmto Einsteinovým vzťahom. Takže toto bol veľmi dôležitý bod v celej hádanke, s ktorou znovu prišiel astrofyzik Arthur Eddington. No ale na tomto mieste sa je tiež veľmi dôležité dať jeden otáznik, ktorý si pozorný poslucháč určite všimne. Hovoríme tu o spájaní 4 jadier vodíka. Na základnej škole sa žiaci učia, že častice s rovnakým nábojom sa odpudzujú elektrostatickou silou. A my teraz sa snažíme presvedčiť poslucháča, že vo hviezde tento poznatok neplatí a nejakým spôsobom sme tam schopní spojiť 4 rovnako nabité protóny do jednej častice. Ako je to možné? Ako sa to vlastne dá? Odpoveď na túto otázku v tomto čase nebola jasná a musel prísť až ďalší teoretický fyzik, ktorý sa volal George Gamow, vlastne bol to naturalizovaný Američan, ktorý pochádzal z bývalého Ruska, ktorý prišiel s myšlienkou tzv. Kvantového tunelovania. Je to trik, ktorý kvantovým fyzikom umožní práve spojiť dve rovnako nabité častice a vlastne toto spájanie je demonstrované takouto jednoduchou animáciou, kde na ľavom obrázku je touto bielou škvenou naznačený elektrón, alebo lepšie povedané vlnová funkcia reprezentujúca elektrón, ktorý sa blíži k nejakej prekážke. V tomto prípade je to potenciálová bariéra vytvorená dvomi nabitými časticami. Podľa mechanizmu, s ktorým prišiel George Gamow, existuje nenulová pravdepodobnosť, že časť vlnovej funkcie elektrónu sa dokáže dostať aj za túto potenciálovú bariéru vytvorenú elektrostatickým nábojom druhej rovnako nabitej častice. Čiže ten malý biely fliačik, ktorý práve sa objavuje na tej druhej časti toho obrázku, je časť práve tej vlnovej funkcie. Inými slovami, George Gamow prišiel s myšlienkou, že ak chceme dostať nejaký veľmi ťažký balvan na druhú stranu kopca, nemusíme vynaložiť prácu zodpovedajúcu rozdielu tej potenciálnej energie, ale existuje istá veľmi malá pravdepodobnosť, že na druhú stranu toho kopca sa môžeme dostať akýmsi tunelom naprieč a prekonať tú potenciálovú bariéru vďaka mechanizmu, ktorý funguje pri vysokých teplotách v svete elementárnych častíc. No a toto bol vlastne kľúčový bod celej hádanky alebo celého mechanizmu hľadania energie vo hviezdach a hľadania odpovede na otázku, ako svieti slnko. No a v podstate celú kompletnú skladačku dal dohromady iný jadrový fyzik, ktorý sa volal Hans Albrecht Bethe. Nebol to astronóm, bol to čistý jadrový fyzik a dá sa povedať, že jedna z veľkých postáv fyziky 20. storočia, pretože historici vedy o ňom hovoria, že je to jeden z mála fyzikov minulého storočia, ktorý v priebehu každého 10-ročia publikoval vo svojom odbore prácu, ktorá bola pokladaná v rámci toho 10-ročia za výnimočnú. Svojím spôsobom Hans Albrecht Bethe sa narodil svojím spôsobom ako zázračné matematické dieťa, pretože podľa legend, ktoré o ňom kolujú, vo veku 4 rokov už bol schopný počítať od mocniny, vo veku 5 rokov už vedel počítať so zlomkami a vo veku 7 rokov sa bavil s prvočíslami. Takže jednoducho pre neho matematika bola hrou a v ňom sa veľmi bavil. Keď prišiel do gymnaziálnych rokov a zvažoval, že či v tom starom klasickom Nemecku nepôjde študovať matematiku, tak povedal, že sa mu to nezdá zaujímavé, pretože podľa neho matematika dokazovala iba veci, ktoré sú ináč zrejmé. A preto zameral celé svoje úsilie na fyziku a stal sa fyzikom. Emigroval do Spojených štátov, kde v podstate po účasti na možno nejakom podobnom workshope, ako bol toto, ktorý práve zorganizoval George Gamow, sa rozhodol, že využije všetky svoje poznatky z jadrovej fyziky na to, aby dal konečnú odpoveď na otázku, ako svieti slnko. A mal len 32 rokov, kedy publikoval vlastne kľúčový vedecký článok v časopise Physical Reviews s veľmi stručným názvom Tvorba energie vo hviezdach, kde kto trošku má cit pre dobrý vedecký článok, by si určite prišiel na svoje, pretože je to svojím spôsobom klasická práca, kde ja na týchto obrázkoch uvádzam prvé dve strany a v podstate prvým vzťahom, ktorý je v tom článku uvedený, je aj pre vás veľmi dobre čitateľný recept, ktorou Slniečko a jemu podobné hviezdy vytvárajú svoju energiu, čiže spojenie dvoch vodíkových jadier do jadra hélia spojené s produkciou jedného pozitrónu. Ďalším mechanizmom, ktorým on uvažoval, bol tzv. Cénocyklus, ale v zásade toto sa pokladá za prelomový článok, kde fyzikálne rigorózne boli vysvetlené základné fyzikálne procesy vedúce k tvorbe hviezd. Takže, o čo vlastne v jadre Slniečka ide? Základný recept produkcie jeho energie spočíva v spojení 4 jadier vodíka do jedného jadra hélia, pričom ako vedľajšie produkty tohoto jadrového, tejto jadrovej reakcii vznikajú dva pozitróny, inými slovami dva kladne nabité elektróny, dve neutrína a zvyšok je vyžiarený v podobe gamma častice, ktorá je na tejto animácii v tej guláši častíc naznačená týmito modrými vlnovkami. Slniečko vytvára 98,8% svojej energie na základe tohoto receptu, kedy dva gamma fotóny postupnou interakciou s okolitou hmotou svoju energiu neustále odovzdávajú okolo okolitej hmote, až nakoniec ich pozorujeme na povrchu Slnka v prevažnej miere ako viditeľné svetlo. A toto je presnejší recept celej tejto reakcie, rozložený na úplne detailné kroky, kde vstupnými časticami alebo vstupným palivom tej reakcie sú 4 jadra vodíka a na konci nám vystupuje jadierko hélia, pričom na úspešný priebeh celej tejto reakcie je veľmi vhodné, aby jadro hviezdy malo teplotu okolo 15,6 miliónov stupňov. To je ideálna teplota, pri ktorom takáto reakcia prebieha a všetky hviezdy s hmotnosťou podobnou ako je hmotnosť Slnka s takouto centrálnou teplotou produkujú energiu práve týmto svojim mechanizmom. Ďaleko menej častým alebo vzácnejšou reakciou, ktorou hviezdy produkujú svoju energiu, je CNO cyklus, v ktorom jadra uhlíka, dusíka a kyslíka pôsobia len ako katalizátory a vlastne ktoré uľahčujú celý ten strojček alebo celý ten mlynček reakcie, na začiatku do ktorého postupne tiež vstupujú 4 jadra hélia a z ktorého vystupuje jadro, teda 4 jadra vodíka a na záver, z ktorého vystupuje jedno jadro hélia, pričom ostatné jadra CN, uhlíka, dusíka, kyslíka zostávajú nezmenené a zachované a čerstvé pre vlastne otáčanie celej tej reakcii ďalej. Slnko produkuje len 1,2% svojej energie týmto CNO cyklom a táto reakcia je práve typická pre hmotnejšie hviezdy, ktorých centrálna teplota je tak okolo 40 miliónov stupňov. Čiže toto sú základné recepty, ktoré alebo toto sú v podstate toto je základný mechanizmus, ktorým slniečko produkuje svoju energiu a za vlastne tento objav bol Hans Albrecht Bethe odmenený v roku 1967 Nobelovou cenou, kde v podstate Nobelová komisia v zdôvodnení udelenia tejto ceny priamo explicitne hovorí, že to bolo práve za jeho prínos v teórii jadrových reakcií, ale hlavne za objavy týkajúce sa tvorby energie vo hviezdach. Je však treba povedať, že s tým poznaním ľudí je to vždy zložitejšie. Ako poznamenal neskôršie tiež nositeľ Nobelovej ceny Dick Feynman, poznaním ľudstvo získava kľúče ako k bráne do neba, tak aj do pekla. A treba povedať, že poznatky, ktoré alebo dielčie poznatky, ktoré viedli k odpovede na otázku, ako svieti slnko, mali v histórii ľudstva aj svoje negatívne využitie a nemusím teda bližšie rozvádzať zrejme k čomu slúžili. Ale toto je, dá sa povedať, v histórii ľudského poznania, fyzikálneho poznania veľmi častá skutočnosť, keď na začiatku v podstate vytvorené idey a myšlienky slúžiace k úplnemu čistému poznávaniu sveta boli z nejakých dôvodov zneužité práve na opačnú stranu. Takže toto je tiež nerozlučne spojené práve aj s hľadaním odpovede na otázku, ako svietia hviezdy. Tým sme si povedali podstatnú vec o slnečnom jadre a teraz sa vrátim k prapôvodnému cieľu mojej prednášky, to znamená urobiť anatómiu Slnka a previesť vás jeho vnútrom. Jadro sme si predstavili s tým teda, že jadro predstavuje svojím spôsobom iba 1/4 priemeru celého slnečného telesa. Približne až do 1/3 pod povrchom slniečka sa rozprestiera zóna žiarivého prenosu. Svojím spôsobom látka, ktorá obaluje jadierko a v ktorej prebieha tento žiarivý prenos energie, je plazma s tou vlastnosťou, že predstavuje veľmi dobrý a kvalitný tepelný izolant. Vďaka prítomnosti žiarivej zóny je horúce slnečné jadro dokonale odizolované od chladného vesmíru a podstatný fyzikálny proces, ktorý tu predbieha, je pomalá difúzia energetického elektromagnetického žiarenia na povrch. Je si to možné predstaviť ako neustále kolízie vysokoenergetických fotónov s jadrami častíc, pričom pri týchto kolíziách vždy fotón odovzdá kúsoček energie častici, s ktorou sa zrazilo. A takto sa neustále zachováva veľmi tesná väzba medzi poľom žiarenia šíriaceho sa z jadra a v podstate látkou, ktorá vytvára túto žiarivú zónu. Preto fyzici niekedy hovoria, že zóna žiarivej rovnováhy je veľmi blízko stavu dokonalej termodynamickej rovnováhy, alebo vlastne thermodynamic equilibrium. To znamená, že medzi poľom žiarenia a látkou je tam vytvorená dokonalá väzba. Konvektívna zóna, o ktorej si budeme hovoriť bližšie, je v podstate oblasťou, kde energeticky výhodnejšie je hmotu rozpohybovať a za týchto okolností sa vlastne hmota, alebo lepšie povedané táto rozpohybovaná hmota, chová ako nejaký energetický dopravník, kedy čas energie sa premení na kinetickú a touto je vlastne energia transportovaná ďalej. Vpravo vidíte veľmi jednoduchý ťahák, ktorý stručne popisuje podstatu alebo povahu slnečného jadra. Môžeme ho teda chápať ako istú termojadrovú pec, zaberajúcu približne štvrtinu polomeru Slnka s typickou teplotou 15,6 milióna stupňov. A dôležitým faktom je to, že v jadre sa momentálne nachádza približne len 34% alebo 34% jeho hmotnosti je tvoreným vodíkom a zvyšných 64% je už svojím spôsobom popol, to znamená hélium. Inými slovami, vnútro Slnka je chemicky nehomogénne. To znamená, keď sa približujeme k jeho jadru, obsah hélia výrazne narastá. Každú sekundu táto termojadrová pec spotrebuje 614 miliónov tón vodíka a jeho čistá produkcia hélia je 610 miliónov tón, pričom čistá energia vznikajúca v tomto procese predstavuje 4 milióny tóny, ktoré sú prostredníctvom Einsteinovho vzťahu vyžiarené v podobe elektromagnetického žiarenia. No a na tomto mieste znovu by všetečný poslucháč alebo pozorný poslucháč mohol položiť jednu všetečnú otázku. Ak som teda na tejto prednáške hovoril, že kľúčom k tvorbe energie jadre Slnka sú termojadrové reakcie a prevažuje tam vodík, ako je možné, že nám to slniečko nevybuchne ako jedna veľká termojadrová bomba? Čo vlastne drží to slniečko pohromade a prípadne, aké sú tam rozdiely? Môžeme o tomto si pohovoriť, ale nakoľko tá odpoveď nie je celkom triviálna, ponechal by som to radšej na diskusiu na záver, ale môže sa takáto otázka u dnešných pozorných detí tiež veľmi často vyskytnúť. Znovu iný pohľad na rest Slnka a jeho jednotlivé štrukturálne prvky, s tým teda, že spomínali sme už to zónu žiarivého prenosu, kde dráha fotónu, ktorý sa prediera k povrchu, nie je priamočiara, ale v dôsledku neustálých interakcií s okolitou hmotou je jeho trajektória výrazne zakrivená. Typická voľná dráha medzi dvomi interakciami fotónu s látkou hmoty je rádovo 2-3 cm. A v dôsledku tejto malej voľnej dráhy a pomalej difúzie trvá takému typickému fotónu predrať sa na povrch Slnka rádovo 40 tisíc až 1 milión rokov. To znamená, strávi v tejto difúznej zóne veľmi dlhú dobu a až približne 1/3 slnečného polomeru pod povrchom začína fungovať ďalší, ďaleko efektívnejší mechanizmus prenosu energie, ako je prenos energie konvekciou. Už sme sa k nej prepracovali a numerické simulácie, ktoré sú vlastne výsledkom práce tej tretej skupiny fyzikov, ktoré pán profesor Kulhánek nazval simulanti, tak tí nám vlastne umožnia nahliadnúť do tejto konvektívnej zóny práve prostredníctvom ich numerických modelov, kde práve toto, čo vidíte, je situácia alebo proces, ktorý prebieha niekde na hraniciach medzi zónou žiarivej rovnováhy a konvektívnou zónou, kde postupne látka sa začína fyzikálne pohybovať a získavať kinetickú energiu a v podobe týchto jasnejších prúdov stúpať vyššie, pričom tieto tmavšie výriky predstavujú chladnejšiu hmotu, ktorá po odovzdaní energie na povrchu sa vracia v podobe takého dopravníkového pásu dovnútra, ohriať sa, nabrať novú energiu a celý cyklus sa znovu opakuje. Z celkového toku slnečnej energie, ktorý prichádza z jadra, sa približne 1% premení práve na kinetickú energiu týchto stúpavých prúdov. Iný pohľad na konvekciu nám umožňuje práve tiež táto simulácia, kde horúce prúdy stúpajú k povrchu a po náhlom ochladnutí sa podstatne väčšou rýchlosťou vracajú dovnútra. Dôsledky tohoto prebiehajúceho procesu máme možnosť sledovať na povrchu Slnka v podobe granulácie, kde v podstate tu vidíme akúsi kocku vyrezanú z toho slnečného telesa, kde na povrchu vidíme v podobe jednotlivých jasných granul a intergranulárnych priestorov práve tie oblasti, kde horúca hmota dosiahla povrch Slnka, radiačne vyžaruje svoju energiu a v týchto tmavších pásoch, ktoré akoby obklopovali tie jasnejšie granuly, sa vracia späť do Slnka. Obidva tieto animácie sú len výsledkom numerických simulácií a sú len skôr dokumentom toho, že tí simulanti majú v rukách veľmi silné nástroje na to, aby sme dokázali veľmi detailne, doslova doma v laboratóriu, študovať to, čo sa deje na povrchu Slnka, ale není to zadarmo. Ten, kto chce vlastne toto umenie numerických simulácií zvládnuť, musí prekonať problémy súvisiace s riešením takejto sústavy rovníc magnetohydrodynamiky, pretože práve schopnosť riešiť tieto rovnice alebo schopnosť nejakým spôsobom popasovať sa s týmito chrobáčikmi a krížikmi súvisí s tým, či sme schopní to hviezdne vnútro a hviezdny povrch simulovať. Nie je to ľahká úloha a momentálne je v Európe možno 3 alebo len 4 popredné inštitúcie, ktoré majú magnetohydrodynamické programy alebo magnetohydrodynamické kódy schopné riešiť tieto rovnice a simulovať povrch Slnka v dostatočnej presnosti. Ak by sa niekto chcel vydať na tú dráhu fyzikálneho simulanta, tak na tomto obrázku je približne naznačený práca, ktorú on musí vykonávať. Čiže na začiatku máme vždy nejakú matematicko-fyzikálnu teóriu, povedzme v podobe rovníc magnetohydrodynamiky, ktoré je potrebné prepísať do podoby nejakého počítačového programu. Je potrebné mať k dispozícii veľmi veľký počítačový výkon, ktorý máte k dispozícii na rádovo niekoľko týždňov až mesiacov, kde tieto svoje počítačové kódy necháte behať. No a vlastne výsledkom takýchto simulácií sú detailné pohľady na povrch Slnka a jeho atmosféry, ktoré vyplývajú z týchto fyzikálnych predstav. Čiže týmto spôsobom sa dnes študuje fyzika súvisiaca s tým, čo prebieha v slnečnej atmosfére. Tak. Dobre. Priblížili sme si konvektívnu zónu, ale práve s konvektívnou zónou je okrem tých vstúpajúcich prúdov známy ešte ďalší jav, ktorý na slniečku pozorujeme už pomaly 400 rokov. Už v začiatku 17. storočia si ľudia všimli tzv. Diferenciálnu rotáciu Slniečka a ak si dobre spomínam, už v podstate první vizuálni pozorovatelia, ako boli, myslím, aj Galileo Galilei a zároveň, myslím, že to boli bratia Fabriciovci, ktorí sa zaoberali vizuálnym pozorovaním Slnka, teda aj s použitím ďalekohľadu, tak zaznamenali diferenciálnu rotáciu slnečných škvrn na jeho povrchu a práve táto diferenciálna rotácia je viazaná s existenciou jeho konvektívnej zóny. Na tomto obrázku vpravo je vidieť práve rez slniečkom, pričom tie červené oblasti predstavujú tie miesta povrchu Slnka, ktoré relatívne voči okoliu rotujú rýchlejšie a polárne oblasti zase naopak pomalšie. Toto je už možné zistiť práve z pravidelného sledovania pohybu slnečných škven po povrchu v rôznych heliografických šírkach. No a graf, ktorý je v tejto časti, dokumentuje práve zmeny uhlovej rýchlosti slniečka alebo zmeny uhlovej rýchlosti jeho rotácie v závislosti od jeho polomeru. To znamená, táto diferenciálna rotácia, inými slovami, rozdielna uhlová rýchlosť sa s hĺbkou mení. To znamená, je viazaná vyslovene len na konvektívnu zónu a v oblasti žiarivej zóny už slniečko viac menej rotuje ako pevné tereso. Je možné teda povedať, že ešte aj s rastúcou heliografickou šírkou vyznačenou týmito stupňami sa uhlová rýchlosť slniečka mení, pričom čím ideme hlbšie, tak tým viac sa tie uhlové rýchlosti vzájomne približujú. Treba na tomto mieste povedať, že nemáme zatiaľ uspokojivé vysvetlenie príčin diferenciálnej rotácie slniečka. Hoci o nej už vieme veľmi dlho, patrí to ešte stále k veľkým výzvam slnečných fyzikov, pretože tušíme iba, že to súvisí s nejakým prerozdelením momentu hybnosti konvektívnej zóny, ale absolútne chýba nejaká jasná fyzikálna predstava, prečo toto plazmatické teleso, v ktorom prebieha konvekcia, akú sme predtým videli, má tendenciu rotovať diferenciálne. Je to stále ešte otvorený problém slnečnej fyziky. Ďalším vážnym problémom, s ktorými sa slnečná fyzika zaoberá a ktorý vlastne tvorí alebo ktorý zamestnáva veľkú časť fyzikov, je práve magnetické pole, ktoré na povrchu slniečka máme. No a vlastne magnetické pole robí Slnko zaujímavou hviezdou, pretože ak by slniečko náhodou svoje magnetické pole nemalo, tak podľa tvrdenia tých nočných astronómov bolo by veľmi nudnou hviezdou. No ale práve prítomnosť toho magnetického poľa z neho robí mimoriadne, by som povedal, nápadnou až takmer vzrušujúcou hviezdičkou hodnou výskumu. Animácia, ktorú v ľavej časti vidíte, je svojím spôsobom pohľad na slniečko, aké by sme dostali, keby sme mali také špeciálne magnetické okuliare, a ukazovalo by nám v podstate tie oblasti Slnka, kde sú mimoriadne silné a koncentrované magnetické polia. Je to magnetogram, kde sú opačné polarity magnetických polí rozlíšené šiernymi a bielými ostrovmi a vlastne to šedé pozadie predstavuje približne nemagnetickú oblasť. Pochopiteľne v týchto oblastiach silného magnetického poľa alebo týchto čierno-bielých ostrovoch sa ukrývajú veľké aktívne oblasti slnečné škvrny, ktoré vidíte aj na tejto animácii, pričom pravá animácia je robená ako rez slnečnou atmosférou v rôznych výškach. V prípade, že by sme videli teda viditeľný povrch, jeho magnetickú štruktúru a zároveň vrchné vrstvy slnečnej atmosféry, to znamená tú najhorúcejšiu plazmu. Ako nedá veľa práce všimnúť si, že práve na tých miestach intenzívneho magnetického poľa je vysoká atmosféra, ako je koróna, mimoriadne zohriata a intenzívne žiari. To znamená, na prítomnosť magnetického poľa je nahriatý nejaký mechanizmus, ktorý nám núti koronálnu plazmu intenzívne žiariť. A zároveň súvisia tam aj tie ďalšie energetické procesy súvisiace s procesom s slnečnými erupciami. Takže toto je ďalšia veľmi zaujímavá oblasť fyziky Slnka. A môžem povedať, že ak sa momentálne vo fyzike Slnka skutočne niečo zaujímavé deje, tak určite to vždy súvisí so štúdium jeho magnetického poľa. Aj keď moja prednáška nie je venovaná slnečnej aktivite a slnečnému cyklu, som si takmer istý, že každý z vás už počul o 11-ročnom slnečnom cykle, ktorý práve súvisí s magnetickou premennosťou slniečka. Tiež doteraz nemáme uspokojivú odpoveď preto, alebo na to, prečo si slniečko vybralo práve túto periódu tých približne 11 rokov na svoje periodické zmeny. No, musíme však sa vrátiť ešte k otázke pôvodu magnetického poľa slniečka. Nie je celkom teda dodnes vysvetlené, akým spôsobom si slniečko svoje magnetické pole generuje. Na animácii, ktorú vidíte tu, ktorá bola vlastne získaná z helioseizmických meraní, máme možnosť nahliadnúť do rýchlostnej štruktúry vnútra Slnka, pričom tieto červené pásy predstavujú miesta, kde tá slnečná plazma rotovala alebo pohybovala sa relatívne rýchlejšie ku svojmu okoliu a naopak modré oblasti predstavujú tie miesta, kde tá slnečná plazma rotovala o niečo pomalšie. To znamená, tá plazmatická podstata Slnka vám umožňuje to, aby v istých časových intervaloch časť toho telesa išla relatívne voči svojmu okoliu o niečo rýchlejšie a zase naopak po nejakom čase, aby došlo k nejakému vzájomnému spomaleniu. A takéto periodické zmeny rýchlosti vidieť práve v okolí tejto bielej čiary. To znamená, nejakú chvíľku tá plazma ide rýchlejšie tam a nejakú chvíľku pomalšie. Táto oblasť dostala pomenovanie tachoklína alebo miesto náhlej zmeny tej rotačnej rýchlosti a práve do tejto oblasti sluneční fyzici kladú pôvod slnečného magnetického poľa, pretože táto zložitá rýchlostná štruktúra by mala vytvárať to slnečné dynamo, kde sú generované magnetické polia Slnka, ktoré postupne sú vytláčané na povrch Slniečka. Čiže tachoklina je to isté tenké rozhranie, nemôžem povedať, aké hrubé. Možno sú to rádovo stovky kilometrov, možno to je tisíc kilometrov. Je to tenké rozhranie medzi zónami žiarivého a konvektívneho prenosu energie, kde v dôsledku periodických zmien rýchlosti plazmy nad a pod tachoklínou môže slniečko generovať svoje magnetické pole, ktoré sa postupne v podobe škvrn vynára na povrch. Aby sme si to dokumentovali ešte názornejšie, na tejto animácii vidieť proces, kedy magnetická siločiara vytvorená niekde v tachoklíne je aj v dôsledku rotácie Slnka a procesu, ktorý spomínal aj profesor Kluvánek, keď plazma je vmrznutá, teda keď magnetické pole je vmrznuté do plazmy, tak je postupne navíjané po obvode Slniečka a takýmto spôsobom vlastne Slnko je možné povedať, že vytvára si akýsi magnetický obal alebo takú magnetickú parochňu, z ktorej jednotlivé siločiary magnetického poľa sa vynárajú na povrch v dôsledku hydrostatického, dá sa povedať, vztlaku. Dôvodom je vlastne to, že prítomnosť magnetického poľa vo vnútri Slnka predstavuje istú dodatočnú silu, ktorá vytvára v vnútri magnetickej silotrúpice nižšiu hustotu a dodatočný tlak a vlastne vďaka nižšej hustote je hydrostaticky táto silotrúbica nadnášaná alebo vzlínaná k povrchu. Ešte aby sme si to pozreli detailnejšie na tejto animácii. Čiže ak niekde vo vnútri slniečka na mieste tej tachoklíny je vygenerovaná magnetická silotrúbica v dôsledku hydrostatického vztlaku a nižšej hustoty preniká na povrch a v mieste, kde magnetická siločiara prenikne na povrch, dojde k zbrzdeniu konvekcie, čo vlastne spôsobí zablokovanie prísunu energie z nižších vrstiev slniečka a tým pádom my vidíme miesto vynorenia sa magnetickej silotrúbice ako slnečnú škvrnu. Toto je pohľad na reálnu slnečnú škvrnu so všetkými štrukturálnymi prvkami, ktoré k nej patria, je vlastne nápadná aj granulácia, ktorú sme už spomínali bližšie, teda dôsledok konvekcie. No a pre ľudí býva dosť zaujímavé vždy zdôrazniť, že hoci sa umbra alebo jadro slnečnej škvrny k nám javí tmavé, je to čiste dôsledok kontrastu medzi rôznymi alebo výrazne rôznymi teplotami plazmy v umbre a v okolitej fotosfére, kedy rozdiel teplot 1800 stupňov medzi okolitým povrchom a jadrom škvrny vytvára takýto tepelný kontrast. Takže objekt, ktorý je v podstate stále istou záhadou slnečnej fyziky, pretože podľa známych fyzikálnych zákonov by typická slnečná škvrna mala v atmosfére vydržať rádovo niekoľko minút až hodín. Na druhej strane my slnečné škvrny pozorujeme rádovo týždne až mesiace. Inými slovami, chýba nám nejaký stabilizujúci prvok, ktorý zabráni tomu, aby okolitá konvekcia, ktorá je dominantným fyzikálnym procesom v tej fotosfére, magnetickú silotrúbicu úplne neroztrapkala a nerozložila. Tento paradox je známy tiež už približne asi 80 rokov, kedy si ľudia uvedomili, že fyzikálne podmienky vo fotosfére a vlastne dynamika tejto konvekcie je taká, že za normálnych okolností alebo za okolností, ktoré si vieme predstaviť, by skutočne silotrúbica s takouto indukciou, aká v škvrne je, nemala prežiť dlhšie ako hodinu. To je taký typický čas života, no a napriek tomu musí tam fungovať mechanizmus, ktorý tú škvrnu zastabilizuje na omnoho dlhšie obdobie. Dôsledok prítomnosti slnečných škvrn nám vytvárajú v podstate efekty, ktoré robia slnečnú aktivitu aj vnímateľnú na Zemi, to znamená, ak dojde k vzájomnej interakcii magnetických polí dvoch škvrn, tak práve niekde na rozhraní môžeme pozorovať slnečné erupcie, to znamená javy, ktoré súvisia s premenou magnetickej energie škvrny koncentrovanej v jej magnetických siločiarach na iné formy, či už kinetickú alebo žiarivú. Toto je typický obrázok takej erupcie vyvolanej, dá sa povedať, kolíziou dvoch veľkých slnečných škvrn. A toto je v podstate jedným z článkov, alebo dá sa povedať prvým článkom celej reťaze, ako slniečko vplýva na našu Zem. Tu sa začína činnosť kozmického počasia, alebo toto je vlastne celý mechanizmus, ktorý nám vytvára fenomén slnečného počasia. Aby sme si celý tento proces znázornili ešte didaktickejšie alebo názornejšie, tak z vnútra slnečnej atmosféry sa nám vynárajú magnetické siločiary, ktoré v dôsledku zabrzdenia konvekcie vytvoria veľké aktívne oblasti nápadné svojimi slnečnými škvrnami. Keďže magnetické siločiary nie sú stabilné a podliehajú dynamike okolitej fotosféry, dochádza k im rekonexiám a ich energia sa vlastne premieňa na iné formy, ktoré vytvárajú celý fenomén kozmického počasia. Veľmi taká sugestívna animácia súvisí vlastne s týmto aj. Toto je v podstate základný mechanizmus, ktorý prepája procesy v slnečnej atmosfére s efektami, ktoré môžeme pozorovať hlavne vo vysokých heliografických šírkach a ktoré sú veľmi vďačným cieľom expedícií Aurora a podobných aktivít, ktoré sú zamerané na ich pozorovanie.